Errusiako armadak aurrera egiten jarraitzen du Pokrovsk eta Kupian hirietan. Beinat Mujika teileria. Errusiako tropek Kupianskeko 16 eraikinen kontrola eskuratu dute azken 24 orduetan. Hala jakinarazi du bertan parte hartzen ari den Errusiako armadaren unitatearen buruak Errusiako Defentsa Ministerioaren Telegram kanalean. Pokrovsken berriz, egoera ez da hobea Ukrainako armadarentzat. Moskuren arabera, Errusiako armada 70 eraikinen jabe eginda Donet eskualdeko hiri horretan azken 24 orduetan. Aurpegia estalita eta labrik ez izenarekin. Hala ageri da, Errusiako Defentsa Ministerioaren Telegrameko kanalean Ukrainako Kharkiv eskualdean Kupian hiriari eraso egiten ari zaion unitateko ofiziala. Destakamentua Kupianskeko mendebaldeko zatia garbitzen ari da, eta beste 16 eraikin askatu ditu azken 24 orduetan, dio militarrak bideoan. Gaineratu duenez, borroka horretan Ukrainako 7 soldadu hil zituzten atzo bi ibilgailu blindatutan ies egin nahian zebiltzala. Ukrainako gerra hasi aurretik 26.000 pertsona bizi ziren Kupiansken, baina Moskuren arabera ia esituta dago gaur egun. Atzo gauean egindako bideoan adierazi dutenez, Errusiako tropak hiriko 3 kaletan barrena ari dira aurrera egiten. Horrez gain, Errusiako Defentsa Ministerioak jakinarazi du Errusiako armadak etxaien 11 erasori egin diela aurre azken orduetan, Grishino herritik gertu. Eraso horien helburua Pokrovsken eta inguruko herrietan esituta dauden indar ukrainarrak desblokeatzea dela nabarmendu du, eta gaineratu Ukrainako armadaren inguruko taldeak suntsitzen jarraitzen duela Errusiako armadak. Besteak beste Pokrovsk hirian eta haren inguruko Natifka, Rig eta Mirnograd herrietan. Ukrainaren erasoa. Kievek jakinarazi duenez, Ukrainako armadaren droneek Errusiako Volgograd eskualdeko petrolio findegi handi bati eraso zioten atzo azken 3 hilabeteetan bigarren aldiz. Volgogradeko petrolio findegia, herrialdeak hegoaldean daukan erregaien ekoizlerik handiena da. Ukrainak adierazi duenez, urtean 15 milioi tona petrolio baino gehiago prozesatzen ditu. Errusiak, oraingoz, ez du erasorik baieztatu, baina eskualdeko gobernadoreak jakinarazi du droneek sute bat piztu zutela zehaztu gabeko industria instalazio batean.